Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 600 ខែផល្គុនឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅមិនទាន់មានចម្លើយទេប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថានៅពេលនេះខ្លួនមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មសងសឹកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទេការវាយប្រហាររបស់តាលីបាននៅក្នុងសន្តិការមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល9នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅលើការបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines
យើងមើលតាម Facebook ឬក៏ព័ត៌មានដែលគេបានបង្ហោះមកថាមកដល់ថ្ងៃនេះទី14ហើយក៏មិនទាន់រកឃើញដែរបន់ឲ្យតែរកឃើញទេព្រោះថាដំណាក់កាលនេះគឺថាវាជឿនលឿនណាស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហេតុអីយន្តហោះប្រប៉ិនប្រហៀឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រត់ឃើញ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រេះរិះរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះតែលើមូលហេតុនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបន្តផ្ដោតទៅលើតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅពេលដែលមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងណាជាក់លាក់ដែលបង្ហាញថាវត្ថុ2ដែលគេបានសង្កេតឃើញតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះជាបំណែករបស់យន្តហោះនេះទេយន្តហោះស្វែងរកចំនួន5គ្រឿងបានបើកចុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលអាចជាបំណែកនៃយន្តហោះជើង MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8មីនាជាមួយនឹងមនុស្សចំនួន239នាក់មកទល់នឹងពេលនេះគេមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយពីយន្តហោះបាត់ខ្លួននេះទេហើយក៏មិនមានតម្រុយជាក់លាក់ណាមួយដែលបង្ហាញថាតើយន្តហោះនេះអាចស្ថិតនៅទីណានោះនៅឡើយបន្ទាប់ពីបានបាត់ស្រមោលនៅក្នុងដំណើរពីក្រុងគូឡាឡាំពួរទៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញរូបភាពតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៃវត្ថុធំពីរដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាអាចជាបំណែកនៃយន្តហោះនោះវត្ថុមួយមានបណ្ដោយប្រវែង24ម៉ែត្រនិងមួយទៀតប្រវែង5ម៉ែត្រលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងថានៅពេលនេះរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មសងសឹកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅលើរុស្ស៊ីអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ចូលតំបន់ក្រៃមៀទៅជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីសភារុស្ស៊ីបានអនុម័តតាមសន្ធិសញ្ញានេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេល4ថ្ងៃក្រោយពីអ្នកស្រុកក្រៃមៀបានបោះប្រជាមតិមួយដើម្បីបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីវិញកាលពីថ្ងៃពុធនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយពីនៃមនុស្សជាច្រើនអ្នកហើយនឹងធនាគារមួយហើយបានកម្រិតការធ្វើដំណើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីរុស្ស៊ីសំខាន់ៗជាច្រើនអ្នកដោយសារតែការលេបយកតំបន់ក្រៃមៀននេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូននឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទី Oleksandr Turchynov ហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី Arseniev Yatsenyuk របស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែន មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនស៊ីវិល9នាក់ត្រូវប្រហារជីវិតដោយយុវជនតាលីបានប្រដាប់អាវុធ4នាក់ដែលបានលួចឆ្លងឆ្មាំសន្តិសុខចូលទៅក្នុងសន្តិការដ៏ប្រណិតមួយនៅទីក្រុងកាប៊ុលដោយបានលាក់កំភ្លើងនៅក្នុងស្រោមជើងរបស់ពួកគេហើយចាប់បាញ់រះពាសពេញសន្តិការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេឌីកសេឌីគីនិយាយថាយុវជនតាលីបានទាំង4នាក់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានជនស៊ីវិលបរទេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់9នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះ
The attackers were killed in 3 hours by the Afghan security forces. Unfortunately, 9 people were also killed.
លោកសេឌីគីថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហារត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងពេល3ម៉ោងតែជាអភ័ព្វមានមនុស្ស9នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានជនបរទេស4នាក់គឺមកពី Nouvelle Zealand, Canada, Pakistan និងឥណ្ឌាហើយនឹងមានអ្នករបួស6នាក់ទៀតពួកតាលីបានបានប្រកាសការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះហើយបានសន្យាថានឹងបង្អាក់ផែនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាខាងមុខតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃបានប្រកាសទុកការបោះឆ្នោតជាទូទៅកាលពីខែមុនជាមោឃៈដោយសម្រេចថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដែលជាការរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងពន្យាពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីយៀងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានត្រូវបង្អាក់ដោយក្រុមប្រឆាំងរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋសភាអាចបំពេញអាសនៈចំនួន 95% ដែលចាំបាច់ដើម្បីនឹងបំពេញ quorum ហើយនឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីម្នាក់គេមិនទាន់ដឹងថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីមួយទៀតនៅឡើយទេអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធសំណើរបស់ខៀវសំផនដែលសុំពន្យាពេលជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2រហូតទាល់តែតុលាការចេញសាលក្រមស្ថាពរចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គទី1នោះជាមុនសិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើការបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ការត្រិះរិះរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះទៅលើមូលហេតុនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាង7ខែគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះពីតំណែងនិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines បានក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងៗជុំវិញការបាត់យន្តហោះនេះលោកសុយហៀមខេមរាសូមជួលសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
រយៈពេល7សប្តាហ៍ហើយដោយជើងយន្តហោះ Boeing 777ជើងហោះ MH370 នៃក្រុមអាកាសចរ Malaysia Airlines បានបាត់ដោយអត់កំបាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបន្តការតាមដានលើអព្ភវហេតុនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកក្រុងភ្នំពេញខ្លះជឿជាក់ថាយន្តហោះនេះនឹងត្រូវគេរកឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបានចោទសួរថាតើយន្តហោះដែលបាត់នេះអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មដែរឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាយន្តហោះ Boeing 777ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន239នាក់បូករួមទាំងក្រុមអាកាសយានិកចំនួន12នាក់ផងដែរនោះបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាយ៉ាងអាថ៌កំបាំងបំផុតក្នុងអំឡុងពេលដែលយន្តហោះមួយនេះបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនប្រទេសចំនួន26ហើយដែលបានធ្វើការប្រមាញ់ស្វែងរកយន្តហោះដែលបាត់ខ្លួននេះនៅក្នុងនោះដែរកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនផងដែរលោកសុកឆាអាជីវករលក់គ្រឿងទេសនៅពីមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិយាយថាលោកបានតាមដានព័ត៌មានអំពីការបាត់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះតាមរយៈការមើលទូរទស្សន
៍នៅពេលដែលវាឡើងទៅឃើញថាឡើងទៅដល់ហើយឃើញត្រឡប់ក្បាលបានបាត់ឈឹងទៅតែមិនដឹងទៅគោលដៅទៅទីណាយើងអត់ដឹងណាគ្រាន់តែយើងអត់ដឹងថាវាទៅលើទឹកឬលើគោកវាអត់មានវាបាត់ដោយសូន្យឈឹងមិន
លោកអនវណ្ណថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅម្ដុំស្ពានជ្រោយចង្វាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង10គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពោធិ៍ចិនតុងនិយាយថាលោកបានតាមដានព័ត៌មាននៃការបាត់យន្តហោះរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះតាមរយៈការស្ដាប់វិទ្យុ
ចុងក្រោយនេះវាតាមស្ដាប់ព័ត៌មាននៅដដែលអញ្ចឹងថាយន្តហោះនឹងមិនទាន់រកឃើញតែគាត់ថាលើថាចិនរកឃើញប្រហែលបានមកបណៃពីបណៃតែនឹងជាបណៃអីផងវាអត់ទាន់ច្បាស់ដែរតែមានការសោកស្ដាយខ្លះចំពោះជីវិតមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ធម្មតាន
ៅចម្ងាយប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងស្ពានជ្រោយចង្វាលោករេតភិរមគឺជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅម្ដុំគុលស្ពានព្រះមនីវងបុរសអាយុ45ឆ្នាំរុកនេះបានដាក់ការសង្ស័យទៅនឹងការបាត់យន្តហោះប៊ូអ៊ីងនេះថាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្ម
បានហើយបាត់ដាក់កំបាំងធ្លាក់អាកាលពីបាត់ហ្នឹងអាពេលត្បូងត្បូងតែវាអត់ចូលមែនទេភ្លាមពេលក្រោយពីហ្នឹងមកប្រហែលមួយថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងវាលឺតែទៅចូលតែអត់មានអ្នកលើកអញ្ចឹងណារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះក៏បានសម្រេចបើកប្រតិបត្តិការជួយស្វែងរកយន្តហោះដែលបាត់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនប្រទះឃើញស្លាកស្នាមណាមួយរបស់យន្តហោះនោះទេកំពុងអង្គុយក្នុងហាងកាហ្វេមួយស្ថិតនៅម្ដុំផ្សារអូរុស្សីលោកអ៊ុយសុផានបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាលោកបានចាប់ផ្ដើមតាមដានព័ត៌មាននៃការបាត់យន្តហោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងលោកពោលទាំងទឹកមុខស្ងួតដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាច់ញាតិនៃក្រុមគ្រួសារដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
យើងមើលតាម Facebook ឬក៏ព័ត៌មានដែលគេបានបង្ហោះមកថាមកដល់ថ្ងៃនេះទី14ហើយក៏មិនទាន់រកឃើញដែរបន់ឲ្យតែរកឃើញទេព្រោះថាដំណាក់កាលនេះគឺថាវាជឿនលឿនណាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហេតុអីយន្តហោះប្រប៉ិនប្រហីឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រត់ឃើញដូច្នេះសង្ឃឹមថាវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចរកឃើញ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញក៏បានចេញផ្សាយរូបភាពតាមកាយរណបដែលបង្ហាញអំពីបំណែកដែលអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពុំទាន់មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានច្បាស់ការណាមួយនៅឡើយដែលថាបំណែកនោះអាចជាផ្នែកនៃយន្តហោះ Boeing 777ដែលបាត់នៅឡើយទេរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមីនានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីដែលបានទទួលរង្វាន់លេខ1នៅមហោស្រពភាពយន្ត Trop Fest នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ទី1សោកខ្មៅនឹងគឺចង់បង្ហាញថាជីវិតនៅសម័យខ្មែរក្រហមនឹងគឺគ្មានពណ៌ឯងគឺវាមានតែភាពអាប់អួរសោកខ្មៅខ្មៅងងឹតទី2នឹងអត់មានសម្លេងគឺមានន័យថាគ្មានការបញ្ចេញមតិគ្មានការនិយាយស្ដី
នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបករាជានិយមសំខាន់គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានប្រកាសថានឹងចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាថ្មីដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះនៅតែគិតថាគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិមិនមែនជាការគំរាមទៅដល់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងជាការបំពេញរបបសេរីនិយមពហុបកពេញលេញបានទេលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមអ្នកវិភាគគិតថាគណៈបកថ្មីនេះអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើននិងមានវិធីដែលអាចស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញហើយនឹងការពន្យល់អំពីមូលហេតុជាច្រើនអំពីការវិលត្រឡប់ចូលនយោបាយវិញនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅនេះ
ទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈបកសង្គមរាស្ត្ររាជាធិបតេយ្យនៅពេលគ្មានគណៈបកទី3ណាដែលអាចជួយបង្រ្គប់ភាពស្របច្បាប់ឬហៅថាសេរីនិយមពហុបកមែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបានអះអាងថាបរាជ័យជាច្រើនលើកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតចុងក្រោយនឹងជួបបកប្រហាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកផ្ដោតទំនុកចិត្តឡើងវិញដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានសម្លេងក្នុងការដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយនេះ គណៈបកតែពីប៉ុណ្ណោះដែលគេរំពឹងថាអាចឈ្នះសម្លេងប្រកិតគ្នាដូចនេះដដែលទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដែលគេដឹងថាគណៈបកទី31អាចមានឱកាសល្អនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពនិងសម្រួលស្ថានភាពមិនឲ្យជាប់គាំងដំណើរនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របច្បាប់ឬតាមចំនួនសមាជិកសភា120រូបដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសភាឯកបកក្រោយពីគណៈបកជំទាស់បានពហិការនៅក្នុងការចូលរួមបំពេញភារកិច្ចស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសារបានលើកឡើងថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនាំឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានការប្រែប្រួលគណៈបកប្រអងម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋថ្មីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យថាតើអាចដណ្ដើមជ័យជំនះនៅក្នុងលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាឬក៏ទទួលជ័យជំនះច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគវិញបានអះអាងថាប្រសិនបើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើគណៈបកណាមួយដែលឈ្នះបានតែ1ឬ2កៅអីនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះសម្លេងលើស 50% + 1ឬឈ្នះលើស 62% សម្លេងនោះនឹងច្បាស់ជាធ្វើសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងល្អជាមួយនឹងគណៈបកនោះដើម្បីលុបចោលពាក្យថាសភាឬរដ្ឋាភិបាលឯកបកនោះភ្លាមៗនៅពេលគណៈបកប្រជែងឈ្នះលំដាប់ទី2ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នមិនសុខចិត្តចូលរួមប្រជុំសភាលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាពលរដ្ឋចង់បានប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកពិតប្រាកដមិនមែនការធ្វើបង្ក្រប់កិច្ចនោះទេ
ហើយដើម្បីប្រក្រប់កិច្ចជាប្រក្រប់កិច្ចទៅសូមស្ងតឲ្យថាតាមមកដីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូសាលតិចកិច្ចតែមែនទេមិនប្រកាសជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺមែនទេបើថាប្រក្រប់កិច្ចចាក្នុងស្មារតីនេះយើងខ្ញុំយើងឃើញថាការដឹកនាំប្រទេសឥឡូវតាមកនថាប្រក្រតីបាក់នឹងគ្រប់គ្រងពីព្រោះជាពលរដ្ឋដូចចាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេថាជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកមានក្តីត្រូវការរបស់លោកផ្សេងចឹងមិនមានធំនៅក្នុងន័យថាតាមសម្លេងសម្រាប់ស្នោតរបស់ស្នោតឲ្យណាស់អត់ពោះទៀតនឹង
លោកស្រីបានលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋថ្មីទទួលបាន5អាសនៈហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន50អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះសម្លេងដដែលពេលនោះគណៈបកប្រជាជននឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណៈបករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដោយទុកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅឆាកធ្វើជាគណៈបកជំទាស់ដដែលនោះគេអាចធ្វើបានគឺជាការបង្ក្រប់កិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel បានអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើចំនួនគណៈបកតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះទេតែស្ថិតនៅលើគណៈបកដៃគូមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាវិញ
តែសំខាន់ទៅតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះវាមានពហុបកនឹងមានកម្លាំងគណៈបកកម្មនាជនិងគណៈបកប្រឆាំងអត់អានេះគឺសម្ដៅពហុបកនៅក្នុងរបបអានេះប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងដែលជាជនគេអបនេះគេអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅគឺមានន័យថាមានន័យថាមានកម្លាំងគណៈបកកម្មអាចមួយចាញ់ប្រខាច់ដល់ឬក៏ជាប្រខាច់ដល់ចម្រុះដែលមានគណៈបកចាប់ពី2អីចឹងទៅអានេះគឺថាមានកម្លាំងមួយហើយមានមួយទៀតមានកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងតែគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏មានកម្លាំងមានព្រៀបនៅក្នុងការនៃត្រួតពិនិត្យការងាររបស់អានេះប្រខាច់ដល់ឬក៏គណៈបកកម្មអាចឯង
លោកបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនដូចជាចិននិងវៀតណាមមានគណៈបកធំធំដឹកនាំប្រទេសតែមួយក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមជំទាស់ដែលគ្មានកម្លាំងនោះផងដែរអ្នកវិភាគទាំងពីរនៅមានការសង្ស័យនៅឡើយចំពោះប្រជាប្រិយភាពដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋអាចតាក់ទាញមកវិញបានលោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា
គណៈបកកាយថ្មីរបស់អង្គម្ចាស់រណរដ្ឋនេះគាត់ត្រូវការពេលវេលាដែរព្រោះតែនឹងមានចំនួនវិធក្នុងគណៈបកប្រជានិយមមានឃើញនៅមិនទាន់ធំធាបវិញនៅគណៈបកផងស្បែកផងនៅគណៈបកជានិយមផងហើយគណៈបកថ្មីទៀតសង្គមរាស្ត្ររាជាធិបតេយ្យយ៉ាងទៅហើយអំចាស់ឡើងទៅលោកមិនទាន់មានបញ្យលទៅម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ប្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ហើយបានទីគាត់វិធក គាត់បោះបង់ចោលអានេះជំហរគាត់ពីមុនថាគាត់នៅចង់រសារអភិក្រិតនឹង ឥឡូវមិនប្រកាសចូលមកធ្វើនយោបាយវិញអានេះទៅទៅការពយល់ដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនេះគេយល់អំពីបំណងនៃការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយ
លោកស្រីជាវណ្ណាតបានអះអាងបន្ថែមថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋពិបាកស្ដារប្រជាប្រិយភាពដោយសារព្រះអង្គជាតួអង្គនយោបាយចាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ថ្វាយអំណាចដល់ព្រះអង្គជាច្រើនដងគឺរួមទាំងឆ្នាំ1993ជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនិងឆ្នាំ1998ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2008ឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រព្រះអង្គបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកជំទាស់វិញ
នៅហើយការនឹងបាត់បង់ជំនឿហ្នឹងបាក់ស្ដារឡើងមកវិញមានអីនឹងស្ដារមកវិញសម្រាប់អំណាចក្រោយទៅស្ទាន់ពេលវេលាហើយមិនមានអីបង្ហាញទៀតជាលើនឹងទៅ4ឆ្នាំទៅមុខទៀតអង្គវិញថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកមកវិញនឹងធ្វើពេលយូរមែនទេហើយត្រូវការតែនេះកម្មភាពនឹងខ្លាំងខ្លាមែនទែន
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រអងម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធអាចមានកម្លាំងឡើងវិញទាល់តែមានអ្នកដឹកនាំមួយខ្លាំងខ្លាហើយយកទ្រឹស្ដីរបបរាជានិយមផ្ដល់សេចក្តីសុខសុខមាលភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចសម័យសង្គមរាជនិយមដែលព្រះរាជបិតារបស់លោកគឺសម្ដេចឪជាអ្នកដឹកនាំនោះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមិនមែនជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់គណៈបកលោកទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនិងធ្លាប់កាត់ក្តីមិនឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំប្រទេសទៀតឡើយ
តែយើងអត់មានអីត្រូវការខ្វាយខ្វល់ទេយើងអត់មានគេស្អីបារម្ភទេទី2យើងដឹងហើយថាអ្វីដែលលោកធ្វើមកនេះគឺយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះអត់ដឹងឃើញតែលោកប្រកាសនេះភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកអភិជីវរអត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារអីដោយសារគាត់អត់មាននយោបាយថ្មីគាត់អត់មានក្រុមថ្មីដូច្នេះវាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលគ្មានខ្ញុំមានខ្នល់ថាបើសិនជាគោជួយបោឯករាជ្យត្រឹមត្រូវបើគណៈបច្ចេកជនអត់ជួយឲ្យក្អីគាត់ទេគឺគាត់ប្រកាសជាអត់បានមកក្អីក៏អត់បាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកអនន្តដាយ៉ាតណរានរិទ្ធនាយកខត្តកាល័យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធវិញបានបញ្ជាក់ថាអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនានាគឺផ្អែកតាមមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនផ្អែកលើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនោះទេ
យើងមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះឯងចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់ចង់បាននេះគឺមានចរន្តថ្មីពីព្រោះឯងទៅចរន្តសព្វថ្ងៃនេះគឺទាំងអត់ទៅលោកគ្រូដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតមកទៅនឹងចប់ទាំងទៅអ្នកអត់បានគិតអំពីបញ្ហាជាតិគិតតែពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកណាបានស្រាប់ឆ្នោតប្រមាណអ្នកណាបានជំនាញប្រមាណដូច្នេះជាប្រតិភូទ្រាំនឹងការដើរតាមផ្លូវខ្នល់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាអ្នកខ្លះស្លាប់មិននឹងជាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអ្នកណាខ្លះជាប់គុកមិននឹងជាអ្នកណាចេញពីគុក
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនៅក្នុងឆាកនយោបាយ
ប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់ផ្ដើមយល់ការចេញការចូលពីឆាកនយោបាយនេះមិនមែនជាជំរើសរបស់នរោត្តមរណរិទ្ធទេគឺជាការគំនិតគឺជាការគៀបសង្កត់នៅគ្រប់មុខមូលដ្ឋានក្នុងការទុកប្រានរដ្ឋក្រៅឆាននយោបាយប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់ផ្ដើមយល់អំពីរឿងអំពីហេតុផលម្ដងលោកធ្វើនយោបាយម្ដងលោកឈប់ធ្វើនយោបាយ
ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជាប្រជាបុត្ររបស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុធ្លាប់គង់ជាប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993ហើយព្រះអង្គបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយនឹងបានចែករំលែកអំណាចដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយគម្រាមធ្វើអបគមដែនដីមួយចំនួនទៀតផងនោះក្រោយមកទៀតព្រះអង្គត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997 នៅទីបំផុតនៅខែតុលាឆ្នាំ2006ព្រះអង្គត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាប់ចោតនៅក្នុងច្បាប់ឯកពណ្ណភាពនិងជាប់ចោតរឿងអំពើពុករលួយផងដែរលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមួយរូបនៅក្នុងទសវត្ស1980បានអះអាងថាលោកមិនចូលរួមជួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធនៅក្នុងនយោបាយទៀតទេពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានថ្លែងថាគណៈបកថ្មីនោះនៅមានសង្ឃឹមតិចតួចដែរក្នុងការទាក់ទាញសម្លេងអ្នកស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គពីអតីតកាលប្រសិនបើព្រះអង្គប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការ
វិញថាអត់សង្ឃឹមណាមិនអស់ទេមិនដែលពួកខ្មែរបាយវិញឆាប់ឃើញឆាប់អាណិតលើលោកទៀតដែរទៅតាមដូចពួកកម្មសុខាជាមួយសម្រាប់ទីដែលទៅគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកវិញណាបាទទៅដល់ប្រទេសទៅវាថាខ្ញុំលើកមុនបានយកធ្វើទៅគ្រប់ផ្លែនៅមកស្ដារមកធ្វើឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាយល់អធិស្ឋានអត់មានផ្លូវ
លោកលឺឡៃស្រេងបានបន្ថែមថាជាការល្អប្រសិនបើព្រះអង្គគង់ជាឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធនោះគណៈបកសង្គមរាស្ត្ររាជាធិបតីបានដាក់ពាក្យទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខជាមួយនឹងការបដិញ្ញាថានឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសជាប់គាំងឬមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ចាប់តាំងពីតំបន់ដីសណ្ដរផលិតប្រេងដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាដល់តំបន់ព្រៃខាងជើងដែលនៅទីនោះពួកបះបោបំផិតបំភ័យពួកអ្នកភូមិជនជាតិនីជេរីយ៉ាបានស្ដីបន្ទោសអំពើពុករលួយចំពោះការទុកសោករបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើត្រូវបញ្ឈប់យ៉ាងដូចម្ដេចទេកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានធនាគារកណ្ដាលនីជេរីយ៉ាបានក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានបាត់បង់តំណែងបន្ទាប់ពីការលាតត្រដាងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមវីរជនក្នុងប្រទេសនោះនាង Heather Murdock រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Abuja លោកជីងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាជាតិពាក់កណ្ដាលគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើសំបីក្នុងសង្កាត់អ្នកមានអាប៊ូចាក៏គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីមួយថ្ងៃពេញទេតរតែប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅសាកលវិទ្យាល័យអាប៊ូចាគ្មានភ្លើងនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកអាប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាការីគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបន្ទោសការពុករលួយថាជាបញ្ហានាំឲ្យគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនេះ
ចំពោះយើងអំពើពុករលួយជាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាវរជនប្រទេសនេះមិនគ្រាន់តែប្រើល្បិចក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេធានាប្រើអំពើពុករលួយទុកជាឧបករណ៍បង្ហាញថាពួកគេបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិ
លោកឡាមីដូសានូស៊ីអភិបាលធនាគារកណ្ដាលថាក្រុមហ៊ុនប្រេងជាតិនីសេយ៉ាមិនអាចបញ្យល់ពីការបាត់ប្រាក់20,000លានដុល្លារលោកត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារហើយនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតលោកការីថាមនុស្សផ្សេងទៀតបានលាតត្រដាងពីការពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅនីជេរីយ៉ាដូចជាលោកនូហូរីបាឌូអតីតប្រធានប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលចោទប្រកាន់មន្ត្រីពីការលួចប្រាក់380ពាន់លានដុល្លារហើយនៅពេលថ្មីៗនេះតំណាងរាស្ត្រនីជេរីយ៉ាហ្វារុកឡាវ៉ាន់ដែលបាននាំមុខរបាយការណ៍កម្មវិធីលួចបន្លំប្រេងឥន្ធនៈ6កណ្ដាលសញ្ញា8ពាន់លានដុល្លារអ្នកទាំងពីរត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងលោកការីថាពេលអំពើពុករលួយត្រូវបានលាតត្រដាងគេប្រយុទ្ធតបតវិញ
ពួកគេបានប្រយុទ្ធតទល់អ្នកដទៃទាំងអស់ដែលបានគំរាមពួកគេកាលពីពេលកន្លងមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគេនឹងបន្តប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងអ្នកណាដែលព្យាយាមចោទសួរពួកគេឬដាក់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនោះដូច្នេះវាជាអំពើពុករលួយមួយដែលធ្វើការវាយប្រហារតបមកវិញ
លោកការីថាអំពើពុករលួយជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការរៀលដាលនៃភាពក្រីក្រក្នុងនីជេរីយ៉ានិងការបះបោរក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដីសណ្ដដែលសម្បូរប្រេងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ Fabian E. Hewey ថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាសំខាន់មួយរបស់នីជេរីយ៉ាប៉ុន្តែលោកថា Sanusi ត្រូវគេដកចេញពីតំណែងព្រោះលោកធ្វើឲ្យខូចសេដ្ឋកិច្ចនីជេរីយ៉ានិងចំណាយប្រាក់ខ្ជះខ្ជាយ
when the chairman or governor of a central bank of
india bill អភិបាលធនាគារកណ្ដាលប្រទេសណាមួយនិយាយគឺគេនិយាយអំពីគោលនយោបាយបញ្ហានេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនគ្មានជំនឿលើនីជេរីយ៉ាទាំងអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសទាំងអ្នកវិនិយោគទុនជាតិនិងដកខ្លួនចេញ
ប្រធានាធិបតី Goodluck Jonathan បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសថាការបញ្ឈប់សានុស៊ីជាហេតុផលនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតពិតប្រាកដលើកដំបូងរបស់នីស៊ីយ៉ារដ្ឋចំណាត់ការដែលអ្នកនយោបាយធ្វើគឺដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីវិបត្តិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាង7ខែគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះពីតំណែងនិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ទៅនេះលោកកែយ៉ាងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចរានចោលសំណើសុំពន្យាពេលការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេតុលាការមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្ស4នាក់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងបទរំលោភភេទ
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធសំណើរបស់ខៀវសំផនដែលសូមពន្យាពេលការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គទី2រហូតទាល់តែតុលាការចេញសាលក្រមស្ថាពរចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គទី1ជាមុនសិនមន្ត្រីសាលាក្តីបាននិយាយថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គទី2ជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលចង់បានយុត្តិធម៌ឆាប់ឆាប់ហើយការស្នើសុំរបស់ខៀវសំផននេះក៏មានការជំទាស់ពីសហព្រះរាជអាជ្ញានិងជនរងគ្រោះដែរដោយយោងលើហេតុផលថាជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះមានវ័យចំណាស់ដូចគ្នានោះហើយលោកមេធាវីគង់សំអនការពីក្តីដល់ជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនបានថ្លែងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារថានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកាត់ក្តីកូនក្តីរបស់លោកជាពិសេសលើភាពមិនច្បាស់លាស់នៃអង្គហេតុនានានិងបញ្ហាផ្សេងទៀតសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី2ស្ដីអំពីការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងការសម្លាប់នៅទួលពោយព្រៃនៅក្នុងទសវត្ស1970នោះត្រូវគេក្រងនិងប្រកាសនៅខែមិថុនាខាងមុខតែសហព្រះរាជអាជ្ញានឹងជួនរងគ្រោះអ្នកឃ្លាំមើលខ្លះថាគេគួរចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តពេលនេះភ្លាមដោយមិនចាំបាច់រងចាំសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គទី1នោះទេការទៀមទាដូច្នេះដោយសារជន់ជាប់ចោតមានវ័យចំណាស់អាចសន្សំថវិកាបាននឹងរកយុត្តិធម៌បានឆាប់លោកសុកខេមរានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបន្តផ្ដោតទៅលើតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅពេលដែលមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងណាជាក់លាក់ដែលបង្ហាញថាវត្ថុ2ដែលគេបានសង្កេតឃើញតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះជាបំណែករបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះទេយន្តហោះស្វែងរកចំនួន5គ្រឿងបានបើកចុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលអាចជាបំណែកនៃយន្តហោះជើង MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាជាមួយនឹងមនុស្ស239នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាប្រទេសចិនជប៉ុនអង់គ្លេសនិងបារាំងបានជួយនៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនេះតែថាត្រូវការជំនួយជាច្រើនទៀត
I will also be speaking to the US Secretary of Defense at 21:15 tonight to request further specialist assets
លោកបានថ្លែងថាលោកនឹងនិយាយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel នៅយប់នេះទៀតដើម្បីនឹងសុំជំនួយឯកទេសពិសេសដើម្បីស្វែងរកនៅបាតសមុទ្រ ទឹកជ្រៅមកទល់នឹងពេលនេះគេមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយពីយន្តហោះបាត់ខ្លួននេះទេហើយក៏មិនមានតម្រុយជាក់លាក់ណាមួយដែលបង្ហាញថាតើយន្តហោះនេះអាចស្ថិតនៅទីណានោះទេបន្ទាប់ពីបានបាត់ស្រមោលនៅក្នុងដំណើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅទីក្រុងប៉េកាំងតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្ស4នាក់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងបទរំលោភភេទលើអ្នកឆ្លើយទូរស័ព្ទនៃមជ្ឈមណ្ឌលមួយកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ញារដ្ឋអញ្ញាលោកអ៊ូជានីកំបានថ្លែងថាសាលាក្តីក្រុងមុំបៃបានដាក់ទោសជាអតិបរមាដល់អ្នកទាំង4នៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្ស3នាក់ក្នុងអ្នក4នាក់ក៏នៅរងចាំការកាត់ទោសអំពីបទរំលោភភេទមួយទៀតតាក់ទងនឹងអ្នកថតរូបឲ្យសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលធ្វើការនៅទីក្រុងកាលពីឆ្នាំមុនលោកនីកំថ្លែងថាលោកអាចសុំឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ជនទាំង3នាក់នេះពីព្រោះនេះជាបទរំលោភភេទផ្ទួនគ្នាមនុស្សទី5ដែលជាប់ចោតក្នុងការរំលោភភេទលើអ្នកថតរូបជាយុវជនដូច្នេះត្រូវកាត់ទោសដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងសាលាក្តីសម្រាប់យុវជនវិញមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើមួយរបស់ក្រុង Washington ដែលសុំឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hyeនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើកិច្ចចរចាត្រីភាគីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៃប្រទេសជប៉ុននៅក្រៅសន្និសីទអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្រុងឡាអេនៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីម្នាក់នៅក្រុងសេអ៊ូលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការអំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅពេលឆាប់ៗលោកស្រី Park Geun-hyeបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើសុំដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោក Shinzo Abe ដោយលោកស្រីថ្លែងថាប្រទេសជប៉ុនបានប្រកែកមិនព្រមនិយាយសុំទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសម័យដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាអាណានិគមរបស់ជប៉ុនពីឆ្នាំ1910ទៅ1945ហើយនឹងការយកស្ត្រីជាតិកូរ៉េធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុងតូក្យូបានចង្អុលទៅរកការសុំទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាច្រើនលើករួចមកហើយហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1965ដែលបានស្ថាបនាឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងក្នុងការសងជំងឺចិត្តដោយទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅឲ្យក្រុងសេអ៊ូលនោះផងទៀតមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនស៊ីវិល9នាក់ត្រូវប្រហារជីវិតដោយយុវជនតាលីបានប្រដាប់អាវុធចំនួន4នាក់ដែលបានលួចឆ្លងកាត់ឆ្មាំសន្តិសុខចូលទៅក្នុងសន្តិការដ៏ប្រណិតមួយនៅទីក្រុងកាប៊ូលដោយលាក់កំភ្លើងនៅក្នុងស្រោមជើងរបស់ខ្លួនហើយចាប់បាញ់រះនៅពីពេញសន្តិការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាយុវជនតាលីបាននោះបានត្រូវអាជ្ញាធរបាញ់ស្លាប់លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានជនស៊ីវិលបរទេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់9នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដុល្លារនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ជិត8ខែក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ងើបរួចពីវិបត្តិនយោបាយនៅឡើយគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់បានធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនិងបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាអាចបន្តអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាដូចតទៅនេះ
លោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាដើមទុននយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបង្វិលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យងាកមករកតុចរចាត្បិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីនេះដែលគណៈបក្សជំទាស់ចោទប្រកាន់ថាជាការរៀបចំរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចដើម្បីបន្លំសិលឹកឆ្នោតដែលខ្លួនគួរតែទទួលជ័យជំនះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែ8ខែក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់ចប់អាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបកស្រាយថាមានកត្តា2ដែលអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះគឺការចរចារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនបានលើកពីបញ្ហាសង្គមនិងផែនការនយោបាយសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកត្តានេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដំណើរគ្នានឹងការចរចាចេះតែអូសបន្លាយពេលវេលាដោយមិនបានទទួលផ្លែផ្កាពេញលេញរីឯកត្តាទី2នោះគឺការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការពីអំណាចរួចជាស្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការផ្ដល់ការងារជាទីប្រឹក្សាអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបង្វែរទៅកាន់កិច្ចការស៊ីវិលការពង្រឹងភាពស្មោះត្រង់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើម
ជ្រាបចំសវ័យអេតអេតតតិហិកសំទោមបកកើតក្រុមការងារចាត់តាំងអេតភាគច្រើនគឺអាចលើទៅហ៊ានសវ័យខេតនេះមួយត្រូវស្ដាប់បញ្ជាតាមតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនជ្រើនឹងក៏ជាការបារម្ភពីរឿងការធ្វើរដ្ឋសហាយដែរ
ប្រសិនបើគេពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតគេឃើញថាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែបានសាកល្បងបង្ហាញសាច់ដុំដាក់គ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាជន្ទល់នៃការតថ្លៃនយោបាយរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើការបង្ក្រាបជាលទ្ធផលមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនិងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណជា7នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រោយពីការអួតដាក់គ្នាមួយប្រាវគណៈបកគូប្រជែងទាំងពីរបានដកថយមករកការចរចាទៀងទាត់វិញជារៀងរាល់ដើមសប្តាហ៍ការចរចានេះមិនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរុញច្រានលោកហ៊ុនសែនឲ្យចុះចេញពីតំណែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការរៀបចំគូលការកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងនោះមានការរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការកំណត់ការបោះឆ្នោតដែលគេមិនដឹងជាក់លាក់ថានោះគឺជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិឬយ៉ាងណាដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះទំនងជាកត្តាសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកទាំងពីរនោះគឺគណៈបកជំទាស់ឈប់ទាមទារបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីតំណែងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតដែលជាដើមហេតុនៃការតវ៉ារបស់គណៈបកជំទាស់តាំងពីដើមមកមួយវិញទៀតគណៈបច្ចុប្បន្នក៏បានមើលឃើញឧទាហរណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រោយពីការបោះឆ្នោតពីព្រោះការរុញច្រានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីកៅអីនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការឆ្លើយតបដោយក្រាលឈាមនោះទេសរុបមកវិញការដកថយមួយជំហានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់ចប់អាណត្តិ5ឆ្នាំដំណើរគ្នានោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចំណេញមកវិញនៅការបង្កើតយន្តការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានប្រសិនបើគណៈបក្សទាំងពីរឈានទៅដល់ការសម្រេចចុងក្រោយនោះហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវឯករាជ្យនឹងអាចទុកចិត្តបាននេះហើយដែលគណៈបក្សជំទាស់ជឿថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះទៅលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺមានន័យថាសម្បទានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំអំណាចតទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរងចាំត្រង់យកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកស្រីមួសុខហួរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរិះគន់ពីភាពអវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយជាបញ្ហាពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបញ្ហាដីធ្លីជាដើមលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះការប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវពឹងអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយ
ទី1គឺស៊ើបអង្កេតនៅការមិនប្រក្រតីទាំងប្រមាណនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះទី2កែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកែខុសចូលបោះទី3គឺបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិឬបោះឆ្នោតសាឡើងវិញ3ហ្នឹងបើសិនជាមិនព្រមទេលោកហ៊ុនសែនសូមចុះចេញ
នៅក្នុងពេលនេះសល់តែ6ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់គម្រប់8ខែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំរដ្ឋសភាជាឯកបកនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់អ្វីមួយទៀតដែលគេអាចមើលឃើញពីនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងអាណត្តិនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលនេះក្រៅពីការក្តោបក្តាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងណែននៅក្នុងដៃចលនាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ទទួលរងផលប៉ះទង្គិចដោយសារវិបត្តិនយោបាយនៅឡើយទេមូលហេតុដោយសារតែអ្នកជំនួញធំធំស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសគឺជាមេធាងនៃគណៈបកកាន់អំណាចហើយការបណ្ដាក់ទុនពីក្រៅប្រទេសតែងតែឆ្លងកាត់លំហូរនៃខ្សែបណ្ដាញនេះរីឯសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកចំនួន28ប្រទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបានជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌជំរុញឲ្យផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសនោះទេបើទោះជាក្នុងពេលនេះគណៈបច្ចុប្បន្នបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនយោបាយផ្នែកអន្តរជាតិក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងជាអ្នកតាមដានដំណើរការនយោបាយមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាកៅអីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែផុយស្រួយនៅឡើយលោកនីចារ្យាលើកឡើងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅពីក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខជាតិនឹងស្ថិតនៅរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាចជាចំណោទសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេស
ចំណុចទីតែជាចំណុចគួរយើងមានការសង្ស័យគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលទទួលជំនួយតើក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏អាចជំនាញបានដល់កម្រិតណានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងប្រាក់ក្នុងការគឺការសន្តិសុខ
ដោយឡែកលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកហេតុផលចំនួន2មកបកស្រាយនោះគឺជាជ័យជំនះរបស់គណៈបករបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងគ្មានហេតុផលផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅមុនអាណត្តិដែលជាការក្រាលផ្លូវសម្រាប់បន្តដំណើរការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងអាណត្តិនេះតទៅទៀត
ពួកគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឈ្នះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិអីហ្នឹងគឺអត់មានទេយើងអត់មានច្បាប់ស្និទ្ធគឺអញ្ចឹងហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតរហូតដល់ចាប់អាណត្តិរដ្ឋាភិបាលនៅនឹងកន្លែង
លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាប្រសិនបើវិបត្តិនយោបាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេចំណោទសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចកើនមានឡើងត្បិតការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងដំណើរការបានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិជាចាំបាច់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកន
ៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកពួកអ្នកកសែតដែលចង់និយាយការពិតអំពីការសង្កត់សង្កិនអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវតែប្រថុយប្រឋានបាត់បង់សេរីភាពនិងជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើដូច្នេះបើតាមគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការពារពួកអ្នកកសែតថាឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំអាក្រក់ទី2សម្រាប់ពួកអ្នកកសែត ដោយមានអ្នកកសែត211អ្នកបានជាប់ពន្ធនាគារនិងជាង100អ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយជាការរំលឹកជូនជាកិត្តិយសដល់លោក Daniel Pearl អ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកដែលបានត្រូវសម្លាប់លោកសេ Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់ជាចាំបាច់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការទទួលព័ត៌មានជាផ្នែកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលខុសត្រូវដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសំដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានចឹងអល់បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានខិតខំព្យាយាមសូកប៉ាន់បំផិតបំភ័យនិងប្រើប្រាស់ដោយប៉ិនប្រសប់ពួកអ្នកកសែតវិធីរបស់ពួកគេមានរួមបញ្ចូលការសូកប៉ាន់ការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ពួកមិត្តភ័ក្តិនិងជនឯទៀតដែលចង់អនុវត្តការពិនិត្យចាប់ពីរត់ឲ្យខ្លួនឯងការដាក់កំហិតការកម្រិតដ៏មឹងម៉ាត់លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមការជួលពួកអន្តរការីដើម្បីយាយីនិងវាយប្រហារពួកអ្នកសារព័ត៌មាននិងពួកបណ្ណាធិការនិងអនុម័តច្បាប់ដែលចាត់ទុកការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាជាការធ្វើវិធានសាសនាភេរវកម្មឬជាការក្បត់ជាតិលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានមានប្រសាសន៍យូរដល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដោយមានរូបមចូលករណីលោកយូហ៊ូអ្នកកសែតចិនដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាពីបទបង្ខូចគេឈ្មោះក្រោយពីលោកបានសុំដល់អាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់ការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍អាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងករណីលោកអេសគិនដឺនីកាអ្នកសារព័ត៌មានអេត្យូពីដែលនៅតែបន្តធ្វើការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីកាសែតរបស់លោកបានត្រូវបិទហើយលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2011ដោយសារលោកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯទៀតតាមរយៈច្បាប់ថ្មីមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាត្រីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាមានរឿងដូចគ្នាបែបនេះជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកសេបានកត់សម្គាល់ថាសមដោយលោក Thomas Jefferson បានបញ្ជាក់កាលពី225ឆ្នាំមុននេះថាសេរីភាពកាសែតជាវិធីល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាផ្លូវទាំងអស់ទៅកាន់ការពិតបើកចំហសម្រាប់ពួកពលរដ្ឋជាបុគ្គលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការគាំទ្រដល់សេរីភាពកាសែតជាប្រធានបទមួយក្នុងបណ្ដាប្រធានបទស្នូលដែលកើតមានឡើងវិញជារឿយៗនៃកិច្ចការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេផាវើបានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងវិធីជាសាធារណៈនិងជាឯកជនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិការបោះពុំផ្សាយការផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ការផ្សាយប្លុកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត tweet និងតាមវិធីឯទៀតដើម្បីសម្ដែងមតិពួកគេដោយចំហនិងគ្មានការភ័យខ្លាចលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាជាសរុបការការពារសេរីភាពកាសែតជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូធំមួយក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតា
ការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបន្តផ្តោតទៅលើតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅពេលដែលមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងណាជាក់លាក់ដែលបង្ហាញថាវត្ថុពីរដែលគេបានសង្កេតឃើញតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះជាបំណែករបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីទេ។លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាប្រទេសចិនជប៉ុនអង់គ្លេសនិងបារាំងបានជួយនៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនេះតែថាប្រទេសលោកត្រូវការជំនួយច្រើនទៀត។លោកថាលោកនឹងនិយាយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆាក់ហេហ្គលនៅយប់នេះដើម្បីសុំជំនួយឯកទេសពិសេសដើម្បីស្វែងរកនៅក្នុងបាតសមុទ្រជ្រៅជ្រៅ។ប្រទេសទ្យូគីបានរារាំងការចូលប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Twitter នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធទល់នឹងរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់គណៈបកប្រឆាំងធំរបស់ទ្យូគីនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលឲ្យគេរាំងការប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហើយនឹងសេវាសរសេរប្លុកតូចៗតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្ស4នាក់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងបទរំលោភភេទលើអ្នកឆ្លើយទូរស័ព្ទនៃមជ្ឈមណ្ឌលមួយកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាសាលាក្តីក្រុងមុំបៃបានដាក់ទោសជាអតិបរមាដល់ជនទាំង4រូបនោះនៅថ្ងៃសុក្រមនុស្ស3នាក់ក្នុងអ្នកទាំង4នោះក៏នៅរងចាំការកាត់ទោសអំពីបទរំលោភភេទមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងអ្នកថតរូបឲ្យសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃកាលពីឆ្នាំមុនដែរទីភ្នាក់ងារឲ្យពិន្ទុអិនទានឈ្មោះ Fitch បានចេញអត្រាអិនទានថ្នាក់ AAA ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃអនាគតមានស្ថិរភាពសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារឲ្យតម្លៃអិនទៀន Fitch បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយនិយាយថាសកម្មភាពថ្មីនេះបានដោះស្រាយការតាមពិនិត្យមើលជាអវិជ្ជមានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលកាលពីខែតុលាមុនតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃបានប្រកាសទុកការបោះឆ្នោតជាទូទៅកាលពីខែមុនជាមោឃៈដោយសម្រេចថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាក្នុងប្រទេសទាំងមូលដែលជាការរំលោភទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះសក្តីសម្រាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងពញាពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីយ៉ាងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានត្រូវបង្អាក់ដោយក្រុមប្រឆាំងរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋសភាអាចបំពេញអាសនៈចំនួន 95% ដែលចាំបាច់បានដើម្បីនឹងបំពេញ quorum ហើយនឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីម្នាក់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើមួយរបស់ក្រុង Washington ដែលសុំឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់ងឿនហ៊ីនៃកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើកិច្ចចរចាត្រីភាគីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៃប្រទេសជប៉ុននៅក្រៅសន្និសីទអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅទីក្រុងឡាអេនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រីប៉ាក់ងឿនហ៊ីបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោក Shinzo Abe ដោយថ្លែងថាប្រទេសជប៉ុនបានប្រកែកមិនព្រមនិយាយសុំទោសចំពោះអូក្រិតកម្មនៅក្នុងសម័យដាក់កូរ៉េខាងត្បូងជាអាណានិគមរបស់ជប៉ុនពីឆ្នាំ1910ទៅ1945
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.